Ісус пеш мунки жыны азырап тостырча. Пыр када Ісус үргенчиктерин мепірге, Галилея талайдым олчанынгы кежіп, Тивериада черинге парды. Кайгалы керектер эт чыганын, анан агрыл кежлерді час чыганын көрер кетеп, Ісус похожа көп калык парды. Бір таға шығып, анда Иисус үргенчіктеріме бірге тұры берді. По керек пасқы деп, иудей қалықтың байрамының алынды болған болдыр. Қалық ағы көп келчіғанын көліп алып, Иисус бір үргенчігінге, Филиппке айты, «Бұларды парчылары назырарға чешті қайда алайыз?» деп. Позы ізі ной дәрін ұғмап, Үргенчиге амно айдарын көрейін деп, эде айтыр. Филипп ага айты, «Еге чүз чинари ақчағы табақ сад болзабыз, анда да пошен көп кежеге четпес», деді. Үргенчиктерінің пірсе Андрей деп аттыл, Симон Петрдің қарындаржы. Иисус қайты, «Мында бір олықтың, аштың әткен пеш қалашпа, Еге палық бар. Ол да бар болза, анче қалықа чечің педі?» деді. Иисус айты, «Ларды черге чаттырар» деп. Ол чер, өлең маға түскен чер болдыр. Қалық черге чатқыла берді. Қалық пре пеш мұн кежі болған болдыр. Иисус қалаш па палықты қолынға алып, тегри сара тудып, алғап, анан үргенчіктерінге беріп, қалықы үліп берді. Кем қанче санаған алды. Парчалары чип тосқан сонды, үргенчіктерінге олайты, ампарып, қалаш палықтың артық қалғанын теріп, чих салар деп. Үргенчіктері теріп чиғып, пеш қалаштан қалғанын он еге түс толдырдылар. Христостың анды қайғал небе еткенін көріп, кежлер айтылыр, «Шнапол почарықы келіберчің пророғы», деділер.